basketi sanfɛ celiw bunagun kan Mali la super coupe ɲɔgɔndanw tana kari tɛmɛnen février kalo ye tile 19 san 2023 palais des sports Salamatu Mayiga la Bamako. O bɛɛ saison kura daminɛ kofɔ i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ deli ka kɛ cogoya min na. Stade Malien de Bamako cɛw ani musow de y'a jɔnjɔn fila bɛ ta. Min ye musolakaw ye, Stade Malien de Bamako ye sebaaya sɔrɔ AS Police kan. O ye Bamako club wɛrɛ ye. Kurubi 76 o kɛra Stade Malien ta ye, kurubi 56 AS Police y'o sɔrɔ. AS Police degeli karamɔgɔ y'a yira kɔle ye mɔgɔ kura ye AS Police la, a bɛ k'a ɲini k'a ka klubu dɔn fɔlɔ. Boubacar Diallo.
Stade y'a match ta parce que u y'a entraînement daminɛ anw ye ka mɛn ne yɛrɛ nana police la il y a 4-5 jours. Je connais pas tellement l'équipe mais faut encore du temps pour essayer de recomposer pour que a bɛɛ bɛ se ka ɲa cogoya min.
Stade Malien musolakaw degeli karamɔgɔ Suri Jakite ka hakilina na saison daminɛ don hali n'a y'a sɔrɔ sebaaya sɔrɔli ma bali a la.
An tɛ se k'an repérer ni match la dɔrɔn parce que c'est super coup. Personne ne prend. An bɛ PPG de la, les préparations physiques. Je savais que j'allais gagner mais avec 20 et quelques points au Kerana surprise. Donc un jeudi moussan presque au clash il m'a joué parce que papier au massé, il faudrait fédération à élection, à les transférer ni à ni super coup wagati sur la ñona gojo.
John John Tchelakaw fanfɛ min bɛ basket super coup in ko fɔ Stade Malien de Bamako Tchelakaw de y'o ta ka bɔ Bamako AS Mande ɲɛkɔrɔ. Kurubi segi Stade Malien de Bamako y'o sɔrɔ kurubi saba ni segi o kɛra AS Mande ta ye hali n'a y'a sɔrɔ a ka klɔbu ma se sɔrɔ AS Mande degeli karamɔgɔ ka fɔ la baara ɲɛna. Moussa Sidibé.
Très bon match. Malgré qu'on a perdu beaucoup de ballons, mais les enfants se sont bien battus. Je suis en remanagement d'équipe. Équipe Olympique à Blas 5 ans de Colomb. On a perdu beaucoup de ballons. Puis on a tiré sur mon réussi. Bravo au stade. Ils ont mérité largement la victoire. Nous aussi, les enfants ont bien donné. J'étais très bien.
Kaba Kanté, Stade Malien de Bamako, Tchéo de Glekaramro Boulo, c'est sur les Bara Djabido. Kada kan ale ka klɔbu bena ni yɔrɔ ta farafina gun ɲɔgɔndanba dɔ la basikɛti bunagun kan Dakar senegalikaw fɛ yen marisi kalo la k'a daminɛ a tile 12 k'a kuncɛ a tile 21 san 2023 in na a ɲɔgɔndan tɔgɔ conférence du sahara min bɛ don basketball africa league hukumu kɔnɔ min bɛ ɲinɛ san 2023 ko fɔ.
An ma o basket ni jɛba ye parce que équipe filaw tɛ niveau kelen na an filɛ wagati min na an bɛ Bamako équipe tɔw ɲɛ préparation na parce que an kan ka taa basketball africain league la o b'a kɛ an bɛ sebaaya sɔrɔ et puis an ka équipe ye équipe kura fana ye mɔgɔ kuraw nana an ye recrutement kɛ ka mélange kɛ ka jouer premier match la tan et avoir un bon résultat c'est pas facile fɛn minnu b'a ɲɛ o de ka gɛlɛn kosɛbɛ ne ni jiri mun b'an bolo n'o ye championnat ye k'o conserver ka coupe du Mali conserver ka taa bal la ka prestation ɲuman.
Super coupe ɲɔgɔndanw tane o bɛ sira di saison kura ma VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala seli don.